Počúvate podcast Rádia FM. Tech FM. Budúcnosť je dnes.
Spolu s nami v štúdiu je Tomáš Prokopčak z Osme. Tomáš, želáme ti pekné popoludne. Ahoj, vítaj.
Ahoj aj vám.
Pekný deň, Tomáš. Mravce si urobili z vošiek svoje vlastné antibiotikum. O tomto sa budeme rozprávať dnes. No tak poďme si povedať, že čo sa so tým mravcom podarilo a čo si vedci všimli.
Vedci si všimli, že mravce sa správajú zvláštne vo voľnej prírode. Teda my vieme, že existujú druhy mravcov, ktoré sa starajú o svoje vlastné zvieratka. Napríklad vošky, také farmárske mravce sú to. A tieto jednotlivé ďalšie tvory im poskytujú rôzne veci. Napríklad výživu, alebo ochranu, alebo proste zásoby. No a tentokrát si výskumníci všimli, že istý druh mravcov vo svojom prírodzenom prostredí tieto vošky požiera. A nevedeli úplne prečo, ale všimli si, že zároveň tí mravce trpia mykózou, infekciou nejako plesňovou. No a teraz si to všetko pospájali títo výskumníci dokopy a publikovali nový výskum, ktorý hovorí, že asi tie mravce vedia, čo robia.
Myslím, že v Tech FM sme sa už aj rozprávali o tom, že naozaj mravce sú schopné takto si chovať, povedzme, tie vošky. Prečo to ale teda v tomto prípade, ktorý si vedci všimli, tie mravce robili? Prečo si chovali tie vošky?
Snažili sa zbaviť tej plesňovej infekcie. Doteraz výskumníci úplne nevedeli, že prečo a ako. Ale tá domnienka, ktorú potvrdil najnovší experiment, je vlastne taká, že tie vošky vo svojom tele hromadia peroxid vodíka ako látku. No a táto látka proti tým plesňam zabera. Čiže mravce vedome alebo nevedome inštinktuálne konzumujú tieto vošky kvôli tej látke. No a tá zabíja vlastne infekciu a vylieči ich.
A ako toto vedci experimentálne overovali?
Zatiaľ ten experiment vyzeral tak celkom zábavne, lebo z toho prírodzeného prostredia zobrali 30 maličkých mravcov a tých zobrali do laboratória. No a vošky podrvili a vytvorili taký mix jedla. Jednak látky, ktoré by kombinácia medu a agaru, ktoré by tie mravce jedli prirodzene, potom druhý mix, kde bolo domiešaného trošku tých drvených vošiek, no a potom tretí mix, kde bolo tých vošiek viacej. No a zároveň polovicu tých mravcov vedome nakazili plesňovou infekciou. No a potom výskumníci sledovali, čo sa bude diať a výsledky ukázali niečo veľmi zaujímavé.
No a povedz, čo sa stalo?
Tie mravce, ktoré nakazené neboli, sa jednoducho živili tým medom a tým agarom a správali sa normálne. Ale tie mravce, ktoré začali byť nakazené plesňovou infekciou, tak začali kombinovať túto základnú stravu, tú kontrolnú skupinu, práve s tým mixom, s tými vožkami. No a čím bola infekcia pokročilejšia, tak tým jedli akoby tých vošiek nadrvených v tej strave viacej. Ale zároveň vždy v mixe s tou základnou potravou. No a to je úplne pochopiteľné, pretože keby zjedli priveľa tých vošiek a dostali do tela priveľa toxického peroxidu vodíka, tak by jednoducho si ublížili a namiesto vyliečenia infekcie by sami seba zahubili tie mravce. Čiže jednak ten výskum ukázal, že nakazené mravce vyhľadávajú potravu, ktorá pre nich môže fungovať ako liek, ale zároveň si regulujú množstvo toho lieku, ako keby si dávkovali to liečivo podobne ako my, keď dávkujeme lieky, presne tak, aby ich vyliečilo a zároveň im neublížilo.
No a bude tento výskum pokračovať? Budú to veci ešte nejako skúmať?
Vedci to chcú skúmať ďalej, pretože chcú sledovať tie mravce v prírodzených podmienkach. Tento experiment prebiehal v tom laboratóriu s vybranými mravčekmi, no ale teraz sa vedci povedali, že by chceli sa pozrieť do prírody, ako to prebieha v tej prírode a ako presne funguje celý ten mechanizmus, keď ten mravec pocíti, že má problém, ako si vyhliadá tú vožku, ktorá vlastne funguje ako liek, ako sa vylieči a potom čo všetko sa ďalej následne odohráva.
Mravce si z vošiek urobili svoje vlastné antibiotikum a ešte aj vypracovali príbalový leták, pretože si vedeli nadávkovať tú presnú dennú dávku. O tomto sme sa rozprávali v prvom vstupe Tech FM a ten druhý sa bude venovať klimatickému inžinierstvu, ktoré by vraj mohlo zachrániť topiacu sa Antarktídu. Tak určite zostaňte s nami a dozviete sa viac. Tech FM. Počúvate Rádio FM, pekný štvrtok, 16. november. Pokračujeme v našej pravidelnej štvrtkovej rubrike Tech FM, ktorú vám prišiel predstaviť Tomáš Prokopčak z Osme. Už jednu tému máme za sebou a teraz sa budeme venovať ďalšej. Klimatické inžinierstvo by mohlo zachrániť topiacu sa Antarktídu. Tomáš, čo hovorí nový výskum?
Nový výskum hovorí, alebo teda namodeloval, nasimuloval, ako by musela alebo mala vyzerať naša aktivita, ak by sme sa rozhodli použiť relatívne kontroverzné praktiky geoinžinierstva a snažili sa vlastne Antarktídu, ktorá sa nám topí pod nohami, zachrániť. No, ten výsledok je celkom optimistický, ale zároveň má veľa, veľa otázok.
No, už si to načrtol, ale prečo to veci skúmali, povedz?
My dnes vieme, že celá planéta sa otepluje, veď o tom sa rozprávame stále a dokola. Klimatická kríza prebieha a otepluje sa oveľa rýchlejšie ako naše všetky tie medzinárodné záväzky. No a Antarktída sa topí. A to znamená mnoho, mnoho vecí. Okrem toho, že prídeme o Antarktídu, tak sa zvyší hladina morí, pretože ten ľad sa jednoducho roztopí. No a zároveň nevieme úplne odhadnúť všetky tie dôsledky, čo by sa stalo, ako by to narušilo všetky tie klimatické cykly, atmosférické cykly a celú tú rovnováhu minimálne na južnej pologuli. No a preto výskumníci už nejaký čas sa rozmýšľajú, čo sa s tým dá robiť, alebo aspoň teda sa snažia namodelovať rôzne scenáre. No a teraz prišiel tým fyzikov s 11 simuláciami, kde skúšal rôzne veci, čo sa stane, keď tak alebo onak. A vyšlo im, že vlastne Antarktída alebo jej topeniu by sa dalo výrazne zabrániť, ak by sme do atmosféry vypúšťali látky, ktoré by odrážali slnečné žiarenie. A vlastne ten výskum aj hovorí, kde a ako by sme mali tie látky vypúšťať.
Čo presne vedci overovali? Ako to vyzeralo?
V skutočnosti to vyzeralo ako výpočty na počítači, pretože používali superpočítače, ktoré modelovali, čo sa všetko môže stať, keď sa vlastne tie látky v atmosfére budú vypúšťať tam a v takej výške a v onakej výške, a aké to bude mať vplyv na celý ten mechanizmus, celú na tú klimatickú ako keby rovnováhu v danej oblasti. No a keď všetky tieto simulácie prebehli a porovnali sa so skutočným stavom a urobili sa všetky tie projekcie, tak sa ukázalo, že z tých 11 scenárov sú 3 zhruba fajn, ktoré by akože pomohli a neboli by veľkým problémom v zmysle, že sú vykonateľné. No a potom je to iba ako keby taký ten blueprint, taký ten návod. OK, my sme to vyrátali, ale to je tak všetko. No, vyrátali sme to a toto by mohlo fungovať, ak by sa niekto raz rozhodol to naozaj robiť.
No a čo s týmto má síra v atmosfére? Prečo tam je nejaké riziko?
Keď si predstavíš sopečnú erupciu, tak sopka vychrlí do svojho okolia, do atmosféry našej planety ohromné množstva prachu a plynových častíc. Mnohé tie častice sú malinkaté mikročastice. No a kľúčovú rolu medzi nimi zohráva síra. Oni sa dostanú do atmosféry, v tej atmosfére dokážu zostať mesiace, dokonca až roky a pôsobia akoby taká odrázka, že časť slnečného žiarenia odrážajú naspäť do vesmíru. A to sa napríklad vždy stalo, keď vybuchla veľká sopka, tak sa ochladilo, bolo vlhkejšie a podobne. No, väčšinou je to zlé. Ale keď teraz by sme to použili takýmto spôsobom, že by sme akoby nasimulovali výbuch takejto sopky, ktorá ochladzuje našu planétu, tým, že by sme pomocou lietadiel vypúšťali práve tie drobné sírové mikročastice do atmosféry, do rôznych výšiek tej atmosféry, vzhľadom na atmosférické a stratosférické prúdenie, tak by sme to vedeli nasimulovať a práve vďaka tej síre a sírovým časticiam ochladzovať tú planetu, ale tak, ako my potrebujeme.
Tomáš, nechcem ťa tlačiť do nejakých veľkých záverov, ale aký svet nás čaká?
Horúci. Už november, ktorý máme za sebou, je teda naozaj nenormálny november, je príliš horúci. Už každý klimatolog povie, že rok 2023 je nenormálne horúci rok. A 10 najteplejších rokov v histórii meraní bolo za 14 posledných rokov a podľa všetkého rok 2023 bude rekordný. No, nič dobré. A tu už je iba osobný názor, som presvedčený, že tým, že budeme apelovať a podpísovať všelijaké memoranda, s tým nič veľa neurobíme, že nakoniec budeme odkazaní do nejakej formy na technológiách a technologických zásahoch. A aj keď je geoinžinierstvo veľmi kontroverzné, lebo keby sme napríklad urobili to, čo navrhuje táto štúdia, tak my netušíme, aké celé dôsledky to bude mať na všetky tie mechanizmy v atmosfére, na všetky ekosystémy, čo sa stane, lebo sme to nikdy nevideli a sopka tohto rozmeru už dávno nevybuchla. Určite to bude mať ale veľmi vážne globálne dôsledky, no len máme globálny problém a možno budeme musieť používať aj, povedzme, že kontroverzné inžinierské zásahy.
No bola to vážna téma dnes v tomto druhom vstupe TFM, ale ďakujeme Tomáš, že si nám prišiel o tomto porozprávať aj o tomto novom výskume.
Možno by sme to mohli nechať na mravce, o ktorých sme rozprávali vo prvom vstupe, lebo keď sú dosť múdre na to, aby si urobili vlastné antibiotikum, tak možno by vyriešili aj toto.
Možno oni to pre seba už vyriešili a my vlastne iba tu tak ako keby pobehujeme nad ich hlavami a ani nevieme, čo sa naozaj deje.
No ale čo sa deje, tak trochu vieme aj vďaka TFM. A veríme, že aj na budúci týždeň prídeš a porozprávaš nám niečo nové. Tomáš Prokopčák zo SME tu bol aj dnes a teda vo štvrtok o týždeň po 15. sa na teba tešíme opäť. Tomáš, ahoj.
Ahoj.
Tech FM. Budúcnosť je dnes. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk.